ποια η σχέση μεταξύ χριστιανισμού και πολιτισμού. Βέβαια κάτι έχουμε πει σε άλλες τυχόν, όχι μια φορά ίσως, σε άλλες απορίες, αλλά μπορούμε κάτι εδώ να πούμε ενδεχομένως περισσότερο. Αλήθεια, τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στον πολιτισμό και στον χριστιανισμό? Είναι ένα επίκαιρο πάντα θέμα, ιδιαίτερα στην εποχή μας, και ένα θέμα που όλοι δεν αποδέχονται τα ίδια πράγματα ως προς το θέμα, ως προς το ζήτημα των σχέσεων. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τι είναι πολιτισμός? Πολιτισμός, παιδιά, είναι δύο πράγματα. Είναι το ιδένε των αρχαίων, ιδένε απαρέμφατον, έψιλον γιώτα, δέλτα έψιλον, νι αλφαγιώτα, ιδένε. Δηλαδή, το γνωρίζειν, έτσι, το ιδένε. Και το δεύτερο, η βελτίωση των συνθήκων της ζωής. Πολιτισμός λοιπόν είναι δύο πράγματα. Έτσι. Το ιδένε, είπαμε. Το ιδένε είναι ατελεύθητο. Ο άνθρωπος πάντα θέλει να γνωρίζει. Φύση, λέγανε οι αρχαίοι, φύση ο άνθρωπος ωρέγεται του ιδένε. Αγαπά να γνωρίζει. Και τίποτα δεν είναι ικανό να τον σταματήσει από το να θέλει πάντα να γνωρίζει. Αυτό είτε διά της φιλοσοφίας, είτε διά της επιστήμης, του πειράματος και τα λοιπά, πάντα θέλει να δει τι είναι παρακάτω, τι γίνεται παρακάτω. Έτσι, ενώ αυτό είναι ατελεύθητο και δεν θα πείραζε, δεν θα έχει και πολύ σημασία, δυστυχώς η εφαρμογή αυτής της γνώσεως, της επιστήμης, δημιουργεί την επιθυμία να βελτιωθεί πάντοτε, να βελτιωθούν πάντοτε οι συνθήκες της ζωής. Δηλαδή η εφαρμογή του πολιτισμού, ο εφηρμοσμένος, η εφηρμοσμένη επιστήμη. Τι είναι η εφηρμοσμένη επιστήμη? Δεν είναι τίποτε άλλο, όπως σας είπα, παρά να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας. Πώς κάποτε κάναμε την παραγωγή, πώς θερίζαμε κάποτε? Βγαίνανε οι θεριστές και οι θερίστριες με τα δρεπάνια τους. Τώρα βέβαια υπάρχει το τρακτέρ, αύριο θα υπάρχει κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πάντα μία βελτίωση. Το αποτέλεσμα όμως ποιο μπορεί να είναι? Εδώ προσέξτε τώρα. Όταν είναι συνεχής αυτή η βελτίωση των συνθήκων της ζωής. Βέβαια ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα κάποτε να πάρουμε ένα μήνυμα ραδιοφωνικό, ακόμη σπουδαιότερο να πάρουμε μία εικόνα με την τηλεόραση. Τώρα γιατί να σηκωθούμε να αλλάξουμε κανάλι? Καθόμαστε στην καρέκλα μας, στην πολυθρόνα μας, όπως βλέπουμε, και έχουμε ένα κολοκύθι εκεί, ξέρω εγώ τι είναι, και με εκείνο εκεί πατάμε κουμπάκια και αλλάζουμε σταθμούς, κανάλια. Όταν το πρώτο είδα κάποτε, μπήκα σε ένα κατάστημα κάτι να ψωνίσουμε και κάποιος πουλούσε μια τηλεόραση σε κάποιον πελάτη και από μακριά πατούσε αυτά και άλλαζε κανάλια. Λέω, τι είναι αυτό? Λέει, αλλάζουμε κανάλι. Εθαύμασα. Όχι δια την επινόηση. Ω, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ένας μικρός πομπός είναι. Αυτό είναι όλο. Που αλλάζουμε εκείνο που θέλουμε, είναι και ένας μικρός δέκτης μέσα εκεί, μικρή απόσταση, δηλαδή από τεχνικής πλευράς δεν είναι τίποτα το εκπληκτικό. Αλλά το εκπληκτικό που είναι? Ότι βαριέσαι από την καρέκλα σου να σηκωθείς, να πας να αλλάξεις το σταθμό που θέλεις. Εδώ είναι το εκπληκτικό. Έτσι λοιπόν κάναμε μία ζωή, δηλαδή συνθήκες ζωής τέτοιες, που καταφέραμε, παιδιά, το εξής, και πιστεύω να συμφωνήσετε όλοι σας. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε όχι πια πρόοδο, αλλά μία αντίθετη μέτρηση εις την πρόοδο. Δηλαδή γυρίζουμε πίσω. Τι δηλαδή? Τώρα δημιουργούμε συνθήκες με τον ατελείωτο πολιτισμό, συνθήκες που προσβάλλουν την ποιότητα της ζωής. Να πω ένα πάρα πολύ χοντρικό. Σήμερα όλοι θέλουν να έχουν αυτοκίνητο. Πολιτισμός γάρ. Όλοι να έχουμε αυτοκίνητο. Εντάξει, να έχουμε αυτοκίνητο. Ναι, αλλά σε μία πόλη όταν κινούνται τα αυτοκίνητα ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα. Ξέρετε τι προβλήματα έχουν οι μεγάλες πόλεις όλων των κόσμων με αυτόν τον ρήπο, ο οποίος ρήπος με τη σειρά του, πρέπει να σας πω, δημιουργεί καρκίνους, εγκεφαλικά φαινόμενα και άλλα πολλά. Ερωτώ λοιπόν, αν σε ένα πολιτισμό δημιουργούμε καταστάσεις που αρρωσταίνονται και υποβιβάζεται η ποιότητα της ζωής, τότε ο πολιτισμός τελικά οδηγεί στην ευτυχία ή στην δυστυχία? Γιατί ο κόσμος φεύγει από την Αθήνα, επί παραδείγματι, να πάει έξω στην Ύπεθρο? Σου λέει να αναπνεύσουμε καθαρόν αέρα. Α, ώστε λοιπόν η ποιότητα της ζωής έχει αλατωθεί. Και ποιότητα της ζωής δεν είναι να έχεις κουμπιά πολλά, να μαγειρεύεις με ευκολία, να αλλάζεις κανάλια στην τηλεόραση, να ανεβοκατεβάζεις δεν ξέρω τι σκαλιά, τα σανσέρ και σου πακεμούπες και άλλα πολλά. Αλλά τι είναι? Κοιτάξτε, καθαρός αέρας. Έτσι λένε, καθαρός αέρας. Ώστε λοιπόν με τον πολιτισμό πετύχαμε την αντίστροφη μέτρηση, όπως σας είπα, εις την ποιότητα της ζωής μας. Ακόμα, ο πολιτισμός και η επιστήμη έχουν γίνει θεότητες και κανείς δεν τολμά να τις θίξει. Όταν πει όχι να είναι έτσι, επικαλούμενη την θεότητα της επιστήμης ή την θεότητα του πολιτισμού, σου λέει «Α, όλα και όλα, στρέφεσαι εναντίον αυτών». Ποιον αυτόν? Τον θεοτήτων. Ώστε λοιπόν εγώ είμαι ο λάτρης αυτών των θεοτήτων, έγινα δούλος της τεχνικής, του πολιτισμού, της καλοπέρασης, έγινα δούλος. Και εγώ με το αφεντικό. Δεν έγινα εγώ για το Σάββατο. Το Σάββατο έγινε για μένα, όταν κάποτε τέθη αυτό το ερώτημα εις τον Κύριον. Καλά λέγουν, πως οι μαθητές σου τρώνε με άνοιχτα χέρια ή κάνουν δουλειά τρώγοντας τάχια το Σάββατο και τα λοιπά. Ο Χριστός τι είπε? Δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Αυτό ξέρετε θα πει, δεν έγινε η επιστήμη, δεν έγινε ο άνθρωπος για την επιστήμη, δεν έγινε ο άνθρωπος για τον πολιτισμό, δεν έγινε ο άνθρωπος για την τέχνη, αλλά αυτά γινήκανε για τον άνθρωπο. Και όμως ένα είναι τόσο απλό, εγώ πιστεύω όλοι το καταλαβαίνουν και δεν έχει κανείς αντίρρηση. Αυτό είναι εκείνο που σκαλώνει. Αρκεί να σας αναφέρω για το θέμα της τέχνης, όταν λέμε ότι η τέχνη καταστρέφει, όταν έχουμε μια κακή ποιότητα τέχνη. Ξέρετε τι θα σας απαντήσουν? Α, η τέχνη για την τέχνη είναι δόγμα. Δεν ενδιαφέρεται, λέγει, η τέχνη αν θα ωφελήσει ή θα βλάψει, απλώς εκφράζεται. Συνεπώς, η τέχνη δια την τέχνη και όχι δια τον άνθρωπο. Φτάσαμε εκεί, ώστε να λέμε ότι ο άνθρωπος έγινε για το Σάββατο και το Σάββατο μετά γίνεται θεότητα. Παρακαλώ, προσέξατε όλα αυτά. Έτσι ζούμε σε μία οδυνηρή πραγματικότητα που τελικά χάνουμε και τη ζωή μας. Ραδιενέργειες. Ξέρετε ότι κάθε τηλεόραση συσκευή εκπέμπει κάποια ραδιενέργεια. Σκεφτείτε τώρα μέσα σε μία πολυκατοικία πόσες τηλεοράσεις υπάρχουν και λοιπά και λοιπά. Όταν η ΕΟΚ είπε, το άκουσα στις ειδήσεις προκαιρού, ότι γυναίκες που εγκυμονούν δεν πρέπει να χειρίζονται κομπιούτερ. Και τι είναι τα κομπιούτερ? Α, μια τηλεόραση, σαν μια τηλεόραση. Δεν έχει κάτι παραπάνω ή παρακάτω, γιατί θα βλαφτεί το έμβριο. Θα βγει ένα έμβριο, ο Θεός ξέρει τι θα βγει. Και δεν πρέπει να εργάζονται. Μα η ίδια η μάνα δεν υφίσταται λίγο λίγο σιγά σιγά μίαν φθορά, ώστε φτάνουμε να χάνουμε τη ζωή μας. Ο καρκίνος είναι υπαριθμόν ένα, μία αρρώστια. Ακόμη και σαν βιολογία και σαν ευτυχία στη ζωή μας, όλα αυτά ο πολιτισμός μας κάνει να τα χάνουμε. Να τα χάνουμε. Τα ακούτε, τα βλέπετε, τα διαβάζετε. Μάλιστα αν ζούσαμε και σε μια μεγαλύτερη πόλη, θα ήσαν αναφυσβήτητα πολύ πιο αισθητά. Ο χριστιανισμός τι είναι? Διότι είπαμε, ποια είναι η σχέση πολιτισμού και χριστιανισμού? Ο χριστιανισμός, παιδιά, είναι αποκάλυψης του Θεού. Γιατί? Με σκοπό να επαναφέρει τον άνθρωπο πίσω στο Θεό. Έφυγε και τον ξαναγυρίζει πίσω. Έπεσε και τον σηκώνει. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Συνεπώς τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι σωτηρία. Λένε ότι ο χριστιανισμός προωθεί τον πολιτισμό. Αυτό έχει υποθεί και λέγεται κατά κόρον. Γι' αυτό στο δυτικό κόσμο, επειδή επεκράτησε ο χριστιανισμός, γι' αυτό και προωθούνται οι επιστήμες. Ενώ οι ανατολικές θρησκείες δεν προωθούν τον πολιτισμό. Αυτό δεν είναι αληθινό. Μοιάζει ότι μπορεί να είναι αληθινό, αλλά δεν είναι. Παιδιά, εκείνο που προωθεί τον πολιτισμό δεν είναι ο χριστιανισμός. Προσέξτε αυτό το σημείο. Όσο και αν σας φαίνεται ότι είναι λιγάκι όχι ευχάριστο στα πια, είναι η ελληνική σκέψη, ο ελληνικός πολιτισμός, που έχει προωθήσει τον λεγόμενον δυτικών πολιτισμών. Είναι το πως σκέπτεται ο Έλληνας, και αυτό μεταφέρθηκε στη Δύση, και ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται ο Έλληνας έγινε τρόπος σκέψεως του δυτικού κόσμου. Αυτό είναι εκείνο που προωθεί τον πολιτισμό. Ο χριστιανισμός όχι. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο χριστιανισμός δεν μπαίνει ή δεν πρέπει να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι του φαύλου κύκλου του πολιτισμού. Δεν πρέπει. Ο πολιτισμός κάνει το λάθος να εγκαθιστά τον παράδεισο εδώ στη γη. Διότι με όλους τους τρόπους ανέσεως, τρόπος ζωής, είναι περιττόν, λέγει, να αναζητάς κάποιον παράδεισον ή κάποια βασιλεία του Θεού, όταν εις τον παρόντα κόσμο μπορείς να τα έχεις όλα. Με τον τρόπο αυτόν δεν είναι δύσκολο να πει κανένας, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Δηλαδή να αναπτύσσεται εις τον επιχριστιανικού εδάφους ένα ηλιστικό πνεύμα και ένα πνεύμα απιστίας άνευ προηγουμένου. Φυσικά, όταν λέγει αυτά, ο πολιτισμός διαψεύδεται. Γιατί στην πραγματικότητα δεν εγκατέστησε τον παράδεισον επί της γης, αλλά εγκατέστησε την κόλαση επί της γης. Ρίξτε μια ματιά αυτή τη στιγμή επάνω στην υδρογειό μας, να δείτε τι πόλεμοι γίνονται, τι εγκαταστασίες υπάρχουν, τι τρόμοι και φόβοι υπάρχουν, και όμως εν ονόματι της τεχνικής και του πολιτισμού. Διαψεύδεται λοιπόν ο πολιτισμός όταν λέγει ότι θα εγκαταστήσει επί της γης την ευτυχία και τον παράδεισο. Τον περασμένο αιώνα, όταν άρχισαν οι επιστήμες να αναπτύσσονται περισσότερο, υπήρχε μία υπεραισιοδοξία ότι η επιστήμη θα αντικαταστήσει τον Θεό και ο άνθρωπος θα είναι ο επιστημονικός άνθρωπος πια, και εκεί θα βρίσκει τη χαρά του και την ευτυχία του. Μεγαλύτερη διάψευση δεν θα μπορούσε να γίνει. Σημειώσατε ότι έχουν γίνει 2 παγκόσμιοι πόλεμοι, πηγαίνουμε για 3, και η γη τρέμει και στένει και φοβάται. Αν τώρα αυτή τη στιγμή που γίνεται ο πόλεμος εις τον κόλπο, τον Περσικό κόλπο, που δεν συμφωνεί το Ιράκ να κάνει ειρήνη και αρχίσει το μακελιό από ξηρά, τι θα εμποδίσει παρακαλώ να εξαπολυθούν και χημικά όπλα? Τι θα εμποδίσει? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο πολιτισμός μας δεν ήρθε να εγκαταστήσει την ευτυχία πάνω στη γη, ήρθε να εγκαταστήσει πραγματικά τη δυστυχία. Διότι τ' άκουσα σε μια ανάλυση πολιτική που έγινε, το ότι όλα αυτά τα μηχανήματα, τα εκπληκτικά μηχανήματα, έρχονται να σκορπίσουν τον όλεθρο και την καταστροφή. Ότι αυτή η ομιλία ήταν μια υπολογική, ότι πρώτα με τα βέλη και τα τόξα και τα σπαθιά και δεν ξέρω τι, δεν σκοτώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι, και προφαντώς από το μαν άμαχο πληθυσμό. Σήμερα, και έλεγε πόσα εκατομμύρια σκοτώθηκαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πόσα στο δεύτερο, και από στρατιώτες και από τον άμαχο πληθυσμό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να προωθεί τέτοιον πολιτισμό ο χριστιανισμός. Είναι δυνατόν? Αδύνατον. Ο χριστιανισμός δέχεται τον πολιτισμό, αλλά με όρια. Αυτά τα όρια είναι εκείνα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Μπορούμε να έχουμε κάποια πρόοδο, γιατί με σκοπό να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας, επειδή ο χώρος στον οποίο βρισκόμεθα, δεν πρέπει να ξεχνούμε, είναι ο χώρος, η κοιλάδα του κλαθμόνος, όπως λέγεται, του κλάματος και της δυστυχίας. Γιατί δεν ζούμε στον παράδεισο, βγήκαμε από τον παράδεισο, και μόνο γιατί υπάρχει ο θάνατος είναι αρκετό να αισθανόμεθα πολύ άσχημα εις τον παρόντα κόσμο, και οι αρρώστιες και τα δυστυχήματα. Έτσι η ζωή μας, αν τύχει μιας κάποιας θα λέγαμε ανέθεως, δεν πειράζει. Ο Θεός έντισε, λέγει, τους πρωτοπλάστους με δερματίνους χιτώνας. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Αν έπρεπε να το δούμε, θα λέγαμε ότι δεν είναι παρά μία πράξη του Θεού, προσέξτε, πολιτιστική. Διότι τους έκανε ενδύματα για να μπορούν να προφυλάσσουν το σώμα τους από τις καιρικές μεταβολές. Να λοιπόν που ο Θεός δίδει μια ευκαιρία αναπτύξεως του πολιτισμού για μια βελτίωση. Να τι λέει, παιδιά, το Ευαγγέλιο πάνω σε αυτό, για να βάλουμε αυτά τα όρια. Βέβαια αυτά τα όρια δυστυχώς δεν ξέρουμε που βρίσκονται, και πολλές φορές λέμε παραπέρα και παραπέρα και φτάνουμε σε μια κατάσταση βεβαίως όχι καλή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, έχοντες σκεπάσματα και διατροφάς τούτης αρκεστισόμεθα. Έχοντες, λέει, σκεπάσματα. Σκεπάσματα είναι τα ρούχα που φορούμε, οι κουβέρτες που σκεπαζόμαστε και το σπίτι που μένουμε. Γιατί και το σπίτι σκέπασμα είναι, μας προφυλάται. Ρίξτε μια ματιά σε μια παγωμένη βραδιά, ποιος κυκλοφορεί, ποιος μπορεί να μείνει έξω? Όλοι είναι στα σπίτια τους και έχουν και τη θέρμανσή τους. Έχοντες λοιπόν σκεπάσματα και διατροφάς, σε αυτά να αρκεστούμε. Και λέει ακόμα, οι δε χρώμενοι το κόσμο τούτο, ως μη καταχρώμενοι, θα έλεγα ότι αυτός είναι ο ορισμός, τολμώ να το πω, ο ορισμός που δίδει ο χριστιανισμός στη σχέση του με τον πολιτισμό. Τι? Εκείνοι οι οποίοι χρώνται, δηλαδή χρησιμοποιούν τον κόσμο, τα αγαθά του κόσμου, ό,τι είναι, ως μη καταχρώμενοι, μη κάνουν κατάχρηση. Άρα θα γίνει μία χρήση του πολιτισμού, όχι όμως ποτέ κατάχρηση του πολιτισμού, μα ποτέ. Όχι το υπερβολικό, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, Έχεις τηλεόραση? Δεν μιλώ τώρα για την τηλεόραση προσωπικά. Θέλεις να έχεις να αλλάζεις και τα κουμπιά της από το κάθισμα που κάθεσαι? Δεν είναι κάτι πολύ? Να μην κοπιάσεις τίποτα, τίποτα, τίποτα. Παιδιά, θα κάνουμε χρήση του πολιτισμού, αλλά με όρια. Τίποτε το υπερβολικό, τίποτε το παραπάνω. Αν με ρωτήσετε πού είναι το μέτρο, θα σας απαντούσα. Το μέτρο είναι μέσα σε μας. Δηλαδή, όσο πνευματικότερος γίνεσαι, τόσο περισσότερο βρίσκεις το μέτρο χρήσεως του πολιτισμού. Γιατί, ερωτάει ο Απόστολος Παύλος, ιδε χρώμενοι το κόσμο ως μη καταχρώμενοι, και απαντάει. Είναι στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 31, την πρώτη προς Κορινθίους. Παρά γιγάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Διότι περνάει το σχήμα, δεν έχουμε μονιμότητα εδώ. Έρχεται ένας άλλος κόσμος. Είναι ο κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Οπότε, αν εσύ κολλήσεις στο σχήμα του κόσμου τούτου, δεν θα μπορείς να ζήσεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Είναι γνωστό, εκείνοι οι οποίοι προσκολώνται εις τον κόσμο δεν είναι δυνατόν ποτέ να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Ακόμη το βλέπει κανείς το πόσο σχέσεις έχει ο χριστιανισμός με τον πολιτισμό, και από ένα άλλο πράγμα, ότι ο χριστιανισμός έχει μία ασκητική. Ο κόσμος δεν έχει ασκητική. Ό,τι μου προσφέρεται να το απολαύσω, να το απολαύσω όσο μπορώ βαθύτερα και περισσότερα. Ο χριστιανισμός λέγει όχι. Θα έχεις κράτημα, θα βάλεις πως το λένε, γέμια, να το πω έτσι, ναι, για να κρατάς το άλογον των παθών, δηλαδή το παράλογο των ορμών και των παθών. Όχι. Προσεξέ το. Είναι δηλαδή η ασκητική του χριστιανισμού τέτοια που δίνει απάντηση ποιες είναι οι σχέσεις του χριστιανισμού με τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός και το χριστιανισμό, είπαμε, είναι μια βελτίωση των συνθήκων της ζωής στον κόσμο τούτο. Αλλά η υπερβολή του καταστρέφει το πνεύμα του χριστιανισμού. Γι' αυτό σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε τους χριστιανούς που δεν πρόσεξαν και δεν έχουν το μέτρο χρήσεως του πολιτισμού μέσα τους. Έχουμε το τρομερό φαινόμενο της εκοσμικεύσεως των χριστιανών, και η εκοσμίκευση οδηγεί ολοταχώς προς την αποστασία, και η αποστασία θα φέρει τον Αντίχριστο. Το αντιληφθήκατε? Να πούμε δύο λόγια γρήγορα, παρότι θα μπορούσε να αποτελέσει ολόκληρο θέμα. Ξέρετε από πού δημιουργήθηκε ο πολιτισμός? Ο Θεός έκανε τον Αδάμ και την Εύα. Αυτοί έκαναν παιδιά. Τα πρώτα παιδιά τους ήταν ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Στη θέση του Άβελ μπήκε ο Σιφ. Στη γενιά του Κάιν, ο έβδομος από τον Κάιν είναι ο Λάμεχ. Έβδομος από τον Κάιν. Αυτός είχε 4 παιδιά. Τα παιδιά του ανέπτυξαν τον πολιτισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά του Σιθ δεν ανέπτυξαν πολιτισμό. Είχαν μία απλότητα. Μάλιστα, από τα 4 παιδιά του, ο Ιωβίλ, ο πρώτος, ήταν κτηνοτρόφος. Δηλαδή, ανέπτυξε την κτηνοτροφή. Ο Ιουβάλ ανέπτυξε την μουσική, ψαλτήριο και κιθάρα, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Ο Θόβελ ή το Χαλκέψ, δηλαδή ήταν εκείνος που άρχισε να φτιάχνει πράγματα, αντικείμενα με τα μέταλλα. Και ένα κορίτσι, η Νοεμά. Για αυτήν δεν λέγει βεβαίως η Αγία Γραφή τίποτε, αλλά η εβραϊκή παράδοση μας λέγει ότι αυτή επενόησε την υφαντουργική. Δηλαδή αυτό που λέμε ύφασμα. Το πόσο σπουδαίο βέβαια είναι το ύφασμα, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Πόσο βελτίωσε τα πράγματα. Αυτά θα ήταν αμαρτία? Ο Χριστός δεν φορούσε άραφον χιτώνα? Δεν μπήκε σε αργαλιό? Ναι, αλλά προσέξτε όμως. Ανήκει ο πολιτισμός, το ξεκίνημα του πολιτισμού ανήκει στη γενιά του Κάιν. Αυτό το αφήνει επίτηδες η γραφή να φανεί, διότι η γενιά του Κάιν εκοσμικεύτηκε, απεμακρύνθη από το Θεό, με αποτέλεσμα όταν ο Θεός είπε η γενιά του Σιθ να μην μυγεί με τη γενιά του Κάιν, εμύγησαν και έγινε ο κατακλυσμός. Επήλθε η πολλή αμαρτία στον κόσμο αυτόν. Έγιναν οι ληστέ, έγιναν σαρκικοί οι άνθρωποι. Έτσι θα λέγαμε, ο Θεός θέλει να αναπτύσσονται χωριστά εκείνοι οι οποίοι ζουν ναι στον πολιτισμό, αλλά δεν κάνουν κατάχρηση του πολιτισμού, δηλαδή οι χριστιανοί, με εκείνους οι οποίοι κάνουν κατάχρηση του πολιτισμού. Γι' αυτό θα ήθελα, παιδιά, να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε κάποια στοιχεία του πολιτισμού, και στο αυτοκίνητο θα μπούμε, μην το κάνουμε θεό το αυτοκίνητο, και το ηλεκτρικό θα ανάψουμε και το μαγνητόφωνο θα έχουμε, αλλά αυτά να μην γίνουν πράγματα που θα κολλήσουμε εκεί. Δεν πρέπει να μας απομακρύνουν ποτέ αυτά από το Θεό. Και αν πραγματικά ζούμε πνευματική ζωή, θα βρίσκουμε διαρκώς και διαρκώς μέσα μας το στοιχείο του μέτρου, για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όπως πρέπει, χωρίς ζημιά, τον πολιτισμό. Ήταν σπουδαία αυτή η απορία και ευχαριστούμε εκείνον που την έριξε.